sagalee Ameerikaa irraa guyyuma guyyaadhaan wiixataa amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:30 irraa amma 3tti raadiyoonii akkasumas televizyiiniidhaan isinii dhihaatu qophii afaan Oromooti. Ani Tigisti Gammeetii akka moltan daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya. Guyyaan har'aa kamisa bitootessa 31 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 22 bara 2014. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo duraanii obbo Galaasaa Dirboo guyyaa kaleessaa du'aan boqachuu. Kibxata darbe godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaaleetti dhukaasa humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa irratti banameen miseensonni qaama nageenyaa 26 ajjeefamuun akkasumas kamisaan isinii dhiyaatu qophiin fayyaa gabaasaalee har'aaf qabnu keessa'e. Dura garuu akkuma yeroo hundumaa oduutu as aanaa bifqaadu murada.
Akka multan dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti.
Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Tireesii Jaakobsan haala dandamannaa fi gargaarsa namoomaa deeggaruudhaaf naannoo bulchiinsa Affaar daawwataniiru. Ibsi embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinneetti argamurraa ba'e akka jedhetti ambaasaaddar Tireesii Jaakobsan magaala Samaraatti argamuudhaan pirezidaantii bulchiinsa naannoo Affaar Awwal Arbaa fi pirezidaantii Yuunivarsiitii Samaraa Dr. Mahammad Usmaaniin wal arganii akkaataa gargaarsa namoomaa fi jaarmiyaalee sababa wal waraansaatiin manca'an deebisan ijaaruu irratti marii taasisaniiru. Gargaarsi Yuunaayitid Isteetsi naannoo Affaariif taasiftu akka itti fufu dubbachuu isaanii kan ibse embaasiin Yuunaayitid Isteetsi bara 2022 keessa Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa doolaarii miiliyoonii 90 kan goote yommuu ta'u kana keessa miiliyoonii 50 misoomaa fi miiliyoonii 40 immoo gargaarsa namoomaa atattamaan barbaachisanuu fi kan oolee ta'uusaa ereera. Dhaabbanni misooma addunyaa Yuunaayitid Isteetsi USAID manoottan barumsaa gargaaraa jiru 200 keessaa tokko kan ta'e mana barumsaa sadarkaa jalqabaa Magilee Kiiboo daawwachuu isaanii kan ibse embaasiin Yuunaayitid Isteetsi USAID akka barattoota gargaaraa jiru beeksiseera. USAID bara 2021 gargaarsa doolaarii miiliyoonii 100 dhaabbata midhaan nyaataa addunyaatiif kan laate yommuu ta'u yeroo ammaa gargaarsa namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif kan oolu gargaarsi namoomaa adda addaa meetiriik toonii 10,000 ta'u mana kuusaa magaala Samaraa keessa akka jiru ibsi embaasii Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Naannoo bulchiinsa kibba Itiyoophiyaa godina Konsoo fi aanaa Aallee gidduutti walitti bu'iinsa irra deebiidhaan uumameen gara lammaniyyuu namoonni 10 du'uun isaanii gabaasameera. Gabaasni gabaasaan sagalee Ameerikaa Yoonaatan Zabidiyoos biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannichaa waabeffachuudhaan erge akka ibsetti walitti bu'iinsa kanaan hanga mootummaa tokko miseensonni humna nageenyaa naannoo kibbaa 2 akkasumas namoonni biroo 3 ajjeefamaniiru. Godina Konsoo jiraata magaala Kolmee kan ta'an barsiisaa Tasfaayee Sintaayyoo waa'ee namoottan ajjeefamanii sagalee Ameerikaatti himaniiru.
ብዙ ነው እንግዲህ አከባቢውን አሁን ገና ልዩ ኃይልና ፌደራል ፖሊስ እዛ አከባቢ ገብቶ ያረጋጉ
ከንጀዳን ኦቦተስፋይን ቆቴብልቶኒ ቆና አይሳኒ ቆቱ አከይን ደንደኝፍ ሶሶችን ሐዋሱማ ሆጂ ሞቱማ ማኒ በሩምሳ ጃርሚያሌም ፈያፊ ተጃጀሊ ገባ አከዳበቲ በለዶኒሲ አከሳማ ማጅራን ደበለኒ ዱበተኒሩ ሙደመ ቡልቻ ኢቲያናቲኒ ኢትጋፈተማ ቢሮ ነገኛ ናኖ ኪባ ካንታን ኦቦአላማ ዮባውዲ ሰበቦሊት ቡየንሲቻቲን ሚጣቀቀብረቲ ዴቪ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ከነኒን
የዞኑ መፍረስ ጋር ተያይዞ አሁን የመረት ይገባኛል ኮንሶ ምን መውሰድ አለብኝ ይላል አለም ነው
ዲገምሰ ዞኒቲ ወልቀበቴ ዋይ ለፍት ካንኮተው ቀበጀዱ ረቲ ኮንሶን ካንኮተው ቀበጀዳ አለኒስ ካንኮተው ቀባ ጀዳ የሮሁንዳ ወለሉ ኩን የሮ ሸናፋል ተውሳቲ
kan jedhani obbo Alamaayyoon dhukaasa isaan irratti banameen loltoonni mootummaa 2 du'anii 2 immoo madaa'uu isaaniitii fi manoottan jiraattotaa 17 akka gubatan ibsaniiru. Rakkinichi kan uumame aanga'oota sadarkaa adda addaarra jiranuun akka ta'e kan ibsani obbo Alamaayyoon rakkoowwan kanaan dura dhalatanii turanii fi yeroodhaan hiikii ittuu ittiin laatamin hafuun sababa walitti bu'iinsa booda kanaa akka ta'e himaniiru. Prezidentin Tunizia Kail Saidi parlama motumma biyatti di guisani ibsa guya arra kennanin beksisaniru. Prezidenti Kais hera biyatti keyyata torbatami lamarratti hunda udani parlama biyatti di guisani ibsani kanas kangodani nagenya biyatti tifi jarmiale tifi tau isa dubbataniru. Prezidentin Tunizia tarkanfi kanakamfudatan erga manamare biyatti ti bakabu onni parti mormito tawal gaita sisani prezidenti chi angot umfachud afi akaya dajiran ibsani boda. Mormi siyasa taasisu irratti kanake kachisa kennan prezidenti Kais warren sochi mormi kende suf deman akaseerani ittigafatamanu ibsaniru. Adolesa diddami shani barakuma lamab diddami lama haromsa siyasa karorfame irratti akasagale murto ummata kennisisan kan wada senan prezidenti Kais filannun bakkabu otahara mudde toko barakuma lamab diddami lama akatasifamu betisaniru. Kun sagale Amerika sagantafan oromoti. Ministeri Imala United States Anthony Blinken dawanna guyyottan sadifi biyottan walakke sabahafi Afrika kabake satti tasisanin biyi Afrika kabake sattargamtu Algerian hariro rasha wajjinin kabdu akka iradebite ilaltufi walitti dufenya onlaishe Morocco walin kabdu akka foyesitu gafachunisani gabasamera. Blinken Robi Kalesa erga anga ota olano motumma Algeriatin walargani boda walwaransi Ukraine kesati tasifame biyottani hariro Russia walinkaban akka irra devi ani ilalanif birmadumma danga biyotati fi akka deggersa agarsisan gafataniru.
I think it's a reality that different countries have different historical relationships with Russia, but there are times when
biyonni adda seena walitti dhufeenya adda Russia waliin qabaachuun isaanii dhugaa natti fakkaata. Garuu yeroo dhimmi tokko ifa mul'atee akka adiif gurraachaa ta'u ni jira. Dhimma Ukraine irratti haala weerarnii fi miidhamaan ifa ta'e irratti miidhamaadhaaf ejjennoo mirga sarbame waliin dhaabbachuun barbaachisaadha. Kun ejjennoo dantaa biyyoota addunyaa ta'uu qaba. Ejjennoon ilaalcha walabummaa kan bilisummaadha. Lammiilee Aljeeriyaatiif waan seenaa isaanii keessatti cimee itti dhaga'amu ta'uusaa nan beeka.
Dhimma bakka saaraa lixaa jedhamee beekamu irratti Aljeeriyaanii fi ollaan ishee Morookoon wallabinsa yeroo dheeraa kan qaban yommuu ta'u Aljeeriyaan karoora Morookoon bulchiinsa saaraa lixaa dhuunfachuu irratti qabdu ni mormiti. Yuunaayitid Isteets dhimma saaraa lixaa irratti gara Morookoo dhaabbatti. Yeroo amma addunyaa irratti namoonni biliyoonii lama ta'an bakkeewwan jeequmsaa keessa akka jiranuu fi kunis bara 1945 dhuma waraana addunyaa isa lammaffaadhaa as isa jalqabaa ta'uu isaa barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres ibsaniiru. Roobii irraa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii ijaarsa nageenyaatti kan dubbatan barreessaan muummee waggaa darbe namoonni miiliyoonii 84 wal waraansaan kan ka'e jireenya isaanii irraa akka kan dubbataniiru. Kunis wal waraansa Raashaa fi Ukraine wal qabatee namoottan biyya gad lakkisanii baqatan miiliyoonii 4 fi warreen biyya keessatti jireenya isaaniirraa buqqa'an miiliyoonii 6 fi miiliyoonii walakkaa kan dabalatu akka hin taane himaniiru. Barkurnee kana keessa eegumsa nageenyaa gargaarsa namoomaa fi deeggarsa baqattootaatii fi addunyaan doolaara biiliyoonii 300 fi biiliyoonii 49 baasuu ishee kan himan Guterres bara 2020 keessa addunyaa irratti baasiin ijaarsa waraanaatiif taasifame doolaara tiriliyoonii 2 akka ta'e ibsaniiru. Hordoftoota keenya oduun irraa kamnu kanuma qophiilee keenya fanii wajjiniin turtii gaarii.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasalee hafanitti ceena. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo duraanii obbo Galaasaa Dilboo dhukkuba onnee isaa mudateen kaleessa halkan du'aan boqachuu isaanii maatiin isaanii VOA'dhaaf ibsaniiru. Adda bilisummaa Oromoo, manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa, muummichi ministeraa Abiyyi Ahmedii fi hawaasni bal'aan karaa adda addaa gadda isaanii ibsachaa jiran. Sirni awwaalcha obbo Galaasaa Dilboo sanbata dhufkanaa magaala Finfinnee keessatti an raawwatamu ta'uunis ibsameera. Bal'ina oduu kanaatiif Tsahaay Daamxoo.
Obbo Galaasaa Dilboo bitoota 31 bara 2014 bakka jireenya isaanii magaalaa Finfinneetti dhibee tasaatiin boqochuu isaanii maatii keessaa mucaa obboleessa isaaniitii kan jiran Obbo Tasfaayee Baqqalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Durataa'aa adda bilisummaa Oromoo duraanii kan turan Obbo Galaasaa Dilboo godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti dhalatanii kan guddatan yoo ta'u maatii isaaniif mucaa jalqabaatii jechuun Obbo Tasfaayeen ibsanii jiru. Obbo Tasfaayeenitti dabaluudhaan Obbo Galaasaan qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabaachaa turan. Akkasumas jiruuf jireenya hawaasaa keessatti illee nama waliin haalaan walii galuu jechuun ibsaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed karaa toora marsariitii hawaasummaa isaaniin ergaa dabarsaniin Obbo Galaasaan yeroo baay'ee nu barbaachisanitti of biraa dhabne jechuun ibsanii jiru. Obbo Galaasaan qabsoo Oromoo keessatti yeroo sosochii barattootaarraa eegalanii bilisummaaf walqixxummaa uummata Oromootiif qabsaa'aa turanii jechuun muummee ministeeraa Itoophiyaa yaadachiisaniiru. Waamicha hoggansa jijjiiramaatiin taasifameef fudhachuudhaan gara biyyaatti deebi'uudhaan qabsoo karaa nagaa gaggeessuu eegaluun cinatti filannoo bara 2013 Itoophiyaan gaggeessite keessatti dhuunfaadhaan dorgomanii miseensa mana maree bakka buuta uummataa kan Itoophiyaa ta'uu danda'aniiru jechuun ibsaniiru. Addi bilisummaa Oromoo Abaawoon Gamasaatiin Obbo Galaasaa Dilboo akka lakkoofsa faranjootaa bara 1992 irraa eegalanii qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa taphachaa turanii jechuun bara 2018 waamicha mootummaan Itoophiyaa taasiseefiin gara biyyaatti deebi'anii siyaasa biyyattii keessatti dhuunfaadhaan gumaacha taasisaa osoo jiranii boqochuu isaaniin gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Obbo Galaasaan gara Itoophiyaatti erga deebi'anii kallattii qabsoo karaa nagaa qabachuudhaan filannoo Itoophiyaan bara 2018 gaggeessite irratti dhuunfaadhaan hirmaatanii godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoof naannawa sanatti filatamuun miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa ta'uu danda'aniiru jedha ibsi manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa baase. Mana marii kanattis miseensa ta'uudhaan cinatti itti aanaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma indaastirii fi albuudaa ta'uudhaan tajaajilaa turan jechuun manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa boqochuu isaanii ilaalchisuudhaan baaseen ifoomsee jira. Sirni awwaalcha Obbo Galaasaa Dilboo sanbadduraa dhufu yookaan boroolee bitootessa 24 bara 2014 Finfinnee bataskaana kaatedraalii Sillaaseetti akka raawwatamu manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa baaseen caqasee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti dabarraa kibxata darbee godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaaleetti dhukaasa humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa irratti banameen miseensonni qaama nageenyaa 26 ajjeefamu akkasumas 15 madaahuu godinichi beeksiseera. Obbo Abbaabbuu Waaqoo bulchaan godina Shawaa Bahaa garee finxaaleeyyii ollaa naannoo Amaaraa faannoo milishaa jedhaman daangaa Oromiyaatti seenuudhaan balaa kana geechisu isaanii VOA'tti himaniiru. Waajjirri kominikeeshinii aanaa Fantaalee rakkoon daangaa naannoo sanitti yeroo darban mul'ataa ture kanaaf ka'umsa ta'uu himan. Amma humnoonni nageenyaa federaalaa haala tasgabbeessuudhaa achitti seenuu eeranii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Obbo Abbaabbuu Waaqoo bulchaa godina Shawaa Bahaati. Kibxata darbe kana Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee bakka Qorkee jedhamutti haleellaa humnoota nageenya naannoo Oromiyaa irratti baname lubbuu namoota 26 darbuuf sababa ta'e ilaalchisuun VOA'dhaaf akkasitti batan.
Milishaa 130 kan isheen bobba'aa ture. Isaan kan amma madaanii mana yaalaa galan naannoo nama 15 ta'a. Kanaaf immoo nama 26 kan ta'u wareegamee kan jiru. 26 kana keessa poolisii federaala jira. Namni karaa deemus jira. Qaamni adda addaa achitti wareegame jira. Waliigala nama 26 kan ta'uudha kan wareegame jechuudha.
isaan keessa ajajaan humna milishaa kan naannoo sanaa illee jira jedhu eenyu akka ta'an danuu baasuu dandeessu isaan keessa?
Ajajaa milishaa kana gineessee achitti hoogganaa ture Shaambal Abdiisaa jedhama. Isaanis isaan wajjin achitti wareegaman.
Obbo Abbaabbuun haleellaan kun humnoota nageenyaa mootummaa irratti akkaataa itti qaqqabe yoo ibsanis akkas jedhu.
Haallee naannoo sun jiru naannoon amma qorkii jedhamee waamamu kun anaaf antaalleetii fi minjaal shonkoraa naannoo amaaraa wajji wal daangeessa. Naannoo kana keessatti kana duras rakkoon daangaa ture uummata naannoo sun jiru horii isaamuu daangaa dhiibu garuu dubbiin agarsiisaafitti ba'eetiin rakkoo ammasii hin turre amma garuu qaamni hidhatee gurmaa'ee finxaarrayyii ta'eetiin naannoo amaaraa keessa socho'u maqaa faannoo jedhamu fi moggaasee deemu uummata qulqulluu karaa deemu keessaa milishaa keenya biyyi nagaa jedhee amanee achiin deemu iddoo qabatanii meeshaa waraanaa gurguddoodhaan rukutanii miidhaa amala keessan kana fudhatanii jiru. Finxaarrayyiin kunniin qaama biraa bakka bu'u hannatti saamicha irratti ajjechaa irratti kan bobba'edha. Sababa kanaaf kan ta'e saamicha naannoo san jiru. Hundeeffatanii maqaa sabaatiinis daldalaa turanii walitti bu'iinsi sabaas akka wal'achuu danda'uudhaaf karoorfataniiti kan hojjetame. Kanaaf miidhaa gahee kanarratti keessaa'u akka babal'achuu hin dandeenyeefis battaluma isaanii sarkaasa fudhachuu eegalasanitti qaamni federaalaatis jidduu seenee aarsaa kafalee jira. Addaan dhaabuudhaaf qophaa'ee jira. Humna waltaalaan immoo raayyaan ittisa biyyaa seenee bifa ittiin to'achuu danda'uutiiti. Qaamni nama hidhatee gumaa kunis erga raayyaan ittisa biyyaa seenee baqatee jira. Kanaaf amma naannoo isaaniitii fi godina isaa wajjin taane qindoomii naannoo hojjetaa kan jirru qaama kana qabnee seera dhiyeessuudhaaf yookaan qulqulleessinee naannoo sanii balleessinee akka hawaasni nagaan jiraatu gochuudhaaf kan hojjetamaa jiru jechaadha.
Obbo Zawudee Baanee hoogganaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii anaaf antaalleeti.
Naannoo sanatti hanganii iddoo kana dhufe wanta akkas fakkaatu balaa akkana tasaa kana argee hin beekuwani. Garuu bakkichaan wal qabatee bakkichi naannoo Oromiyaa keessa ni beekama. Kiloomeetira guddaadha sanaati achittu daandii Oromiyaa darbe. Jarri immoo humnaan naannoo isaanii jalatti galfachuudhaaf yookaan immoo kutanii gara naannoo Amaaraatti fudhachuudhaaf sochiin godhamu ni jira. Kanaan kan wal qabate durumaayyuu bakka sanatti wal dhabnaa wanta jedhu nan dhagaa hawaasarraa malee dhiyeenyatti rakkoo akkasii hin argine.
Miseensota humna nageenyaa kan naannoo Oromiyaa 26 du'an kana keessa tokko ajajaadhaan an jettanii jirtani.
Shaambal Abdiisaa Ifaa jedhamu ajajaa milishaa wiirtuu asii aanaa Fantaallee keessa buufatan kana aanaa kana akka deeggaranii fi kan dhufanii erga isaan dhufanii aanaallee tasgabbeessanii hawaasallee tasgabbeessanii hojii nageenyaa guddaa hojjechaa turanii aanaa Fantaallee keessatti fi nama hawaasa biratti baay'ee jaalataman. Akkatti isaan hawaasa kana qabatan akkaataan isaan itti nageenya hawaasa kanaa deebisuudhaaf hojjechaa turantu adda isaan godha hanganii isaan beekutti jechuudha.
Obbo Zawudeen waan babal'ifannaa lafaa fi dhiibbaa daangaa naannoo kana jira jedhan ibsanis lafa amma qorkee jedhamu kana warri humnaan irra qubatee gara naannoo sadiitti kutuu fedhu maqaa awraa gudaanaa jedhamu akka moggaa seeman. Aanaan Fantaallee gandoota daangaa qabu afur mara keessattis gama naannoo Amaaraa irraa dhiibbaan daangaa akka irra gahaa jiru himani. Dhimma komii daangaa jiru kana obbo Abbaabbuu Waaqoo akkas jedhu.
Rakkoon daangaa hin jira. Innis miidhama furmaa akka jiruu danda'u bitamaatti kan jiru keessaa sadarkaa federaalaatti komishinii daangaa jedhamee hojiin hojjetamaa jiru jalqabamee kan jiru. Amma dhimmichi amma gale kun dhimma daangaa qofaa miti daangaa saba godhatamee. Deemama akka daangaatitti akka saba tokkootti qabachuu danda'u garuu qaamni amma miidhaa jechu kun qaama naannoo sun jiraatu qofa osoo hin taane iddoo biraattis gurmaa'ee kan ta'edha. Kana jechaan sababa daangaa san qofa osoo hin taane ajandaa biraattis qabaachuu danda'a gatii ta'eefi dhimmi daangaa marii hawaasaa barbaada. Yeroo barbaada akkaataa itti hiikamutu jira. Ija sanii miidhamee kan danda'u. Kanaaf dhimma daangaa qofaadha jedhamee fudhatu ni mul'ata. Dhimmi daangaachi keessaa ishuu tokko ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf iddoo lammarratti rukutaman daangaa gubbaarratti naannoo Oromiyaa keessatti bakka maramee ture. Kanaaf inni ilaalamee qoratamee kan dhiyaatu ta'a jechuudha.
Ajjecha kibxata kana ilaalchisees mootummoolee naannoo Amaaraatii fi kan Oromiyaa ibsa kaleessa galgala baasaniin balaaleffatanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa gocha kana kan hojjete finxaaliyyii saba jidduutti lola buusuuf fedhan jechaan ibsee qaama dhimmi ilaalu waliin warra kana seera duratti fiduuf akka hojjetu kan dubbate. Naannoon Amaaraas warra ajjecha kana keessa harka qabuu fi humnoota finxaaliyyii naannicha keessa socho'u jedhe maraa balaaleffate jiraattonni naannichaas warra kana akka balaaleffatu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromooti. Qophii torbanitti ceena qophii fayyaa. Baatii ililliin yookaan immoo abaaboon daraaru keessa namoonni baay'een hin haxxiffatan, hin qufa'an, afuura baafachuu rakkatan. Ogeeyyiin fayyaa immoo dhibee akkasiitiin seasonal allergy jedhaniin. Kana laalchisee jaalannee gammadaa Dr. Abdurrahman Ibrahim Minnesotaan jiru kiliinikii Access jedhamurraa haasofsiistetti. Kutaa tokkoffaa qophii kanaa kinooti.
Dr. Abdurrahman Ibrahim gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis waan afurtaniif hedduu galatooma jaalanne.
Tole egaa har'a waa'ee alerjii irratti dubbachuuf deemna. Alerjiin maalidha?
Alerjiin kun hubannoon namni qabu kan adda addaati. Alerjiin kun tokko kan siizina hojiidhaan deemutu jira. Alerjiin kun ammoo bifa adda addaa kan nyaata irra nama dhufutu jira. Kan dawaa irra namatti dhufutu jira. Garuu warri caalaa alerjiin walumaa galaatti koomanii ta'e yookaan kan hedduu beekamu namni yoo alerjii qaba. Kan jedhan allergic rhinitis jedhamanii sun mallattoolee akka haxxifachuu fa'a waan akka runny nose yookaan akka funnaa keessa bishaan qaqalloon yookaan furroon namni waan akkasiiti bifa hedduutti jira allergiin kun.
Egaa akkuma beekamu biyya Ameerikaa kanaa fi biyyoota Awurooppaa kana keessa baatii ilillii yookiin abaaboon itti daraarutti seenaa jirra seenneerras. Namoonni baay'een daraaruu ilillii marga kan fafakkaatanii wajjin rakkinni kun isaan quunnama. Dhanni keenya maal taanaaniiti rakkinni sun uumama?
Dhugaa wanti amma akka ilillii kun maal jedhamanii allergens jedhaman wantoota mallattoolee dhibee sunii nama fiduu danda'an yookaan ammoo ka trigger godhan yookaan ammoo ka dhibee san nama kaasuu danda'an. Fakkeenyaa fi akkuma ati nama qaroofte ililleen isa takka waan akka awwaara yookiin ammoo dhukkee yookiin ammoo bineensota manaa kan akka adurrees ta'ee sarees ta'ee wanti peest daandiraaf kan jedhaman nyaatas ta'ee waan akkasii kan nama fiduu danda'a. So wanti nu jalqabbee qabnu wantoota nama ani maqaa dhahe kana keessaa yoo nafni kenna wanti sun nafa kenna seenan gara funaaniitiin ta'uuni mala. Nafni kenna ni dallana akka diinni itti dhufeetti akka diinni weeraraa jirutti waan itti dhagahamuuf milishaa isaa yookaan ammoo wataaddar isaa baafatee difendi godhu yookaan ofirraa ittisuudhaaf yaalii godha. Yeroo ofirraa ittisuudhaaf deemu kana wanta immunoglobuliin E kan jedhamutu jira wanti kun. Hypersensitivity yookiin ammoo wanta akka chemical leukotrienes. Or histamines kan jedhaman oomishu wantoonni kun yoo oomishaman wanti uumama maalidha mallattooleen adda adda mul'achuu dandeetti funaan keenya keessatti funaan waan akka ii ta'uu keessadhaan ni ta'a kaan amma runny nose kan jedhamu sun mallattooleen akkasii sun wanni dhufuu danda'aniif wanta amma akka ilillii fi kan biraa kan uumama qaruufni sun yoo gara qaama keenya seenan qaami keenya ofirraa dhibe sun akka diinaa waan laala ofirraa ittisuuf yoo jedhu mallattooleen sun dhufuu danda'an.
Kan biraa immoo namoonni iji isaanii boo'uu, ija isaanii hooquu, qoonqoo kana keessas nu nyaatee jedhu inni kun mallattoo isaati?
Dhugaa mallattoon amma allergii yookaan ammoo allergic rhinitis kan jedhamu kun akkuma jalqaba jenne wanta allergens jedhaman san kan reefuma qaruuf wanti sun qaama nafa kennaa yoo seenan mallattoolee isaan namarraa mul'isan uraanii noozii sun iji kun nama nyaatee bisaanii waan ri'aan jiran ija keessa bisaan nama yaa'u laagan yookaan immoo qoonqoon waan akka scratch it road jedhanii nama nyaachuu hooksisuufaa akka nama barbaachisu tokko nama tolcha. Wanti kun hundinuu allergens wantootan jedhama sun irraati kan dhufanii. Kaan ammoo wanti xiqqoo allergic rhinitis kanaa dhibee bira irraa kaakaa utaalle yookaan common cold yookiin ammoo sinus fa'a irraa isaan addi tolchu maalidha. Baakteeriyaa irraa hin dhufu allergens kan jenne san irraa dhufa. Kanaafuu oowwa qaamaa hin qabu. Allergic rhinitis kun oowwi qaamaa hin jiru asirraatti. Kanaaf inni garaagarummaa guddaan inni qabu.
Akka ogeessa fayyaatti Dr. Abdurrahman. Ija hooquun isa ta'u qonqoo nama nyaachuu sana yeroo nama rakkisu hooquun gaariidha?
Yoo danda'ame yoo silaa harki namaaleen kiliinii ta'ee irraa hooquu baatan gaariidha. Yoo kan hooqan taate ammoo eras nama dhukkubsuus ni mala. Yoo rakkoo akkasii kan qabaatan taate wanni guddaan mana yaala deemu yookiin ammoo allergens wantoota jedhan san wantoota nafni keenya akka diinattu laalu sun irraa fagaachuu. Fakkeenyaaf ilillii yoo ta'e ilillii irraa fagaachuu yookaan adurree irraa namatti dhufu taate bakka adurreen jirutti dhiyaachuu dhabu. Wantoota sun irraa jalqaba prevention yookaan ammoo ittisa irratti fookasi godhuun hedduu barbaachisaa.
Kan biraa haala qilleensaa wajjin deemee yeroo biqiltuun daraaru wanni dhufu kun itti cimee fa'a hafuura baafachuu kan dadhaban jiru. Aasmaan warra kanaa wajjin hidhata qaba?
Asma amma allergic rhinitis yookiin ammoo wantoonni namni amma trigger nam godhan kan jedhan mas allergens sun yeroo deebi'ee dubbadha wanni rakkoo fidaa jira waan sun waan taateef. Jalqaba allergic rhinitis kun yoo wanta qaamni keenya hin jaallanne suniif exposed yookaan saaxilamnudha kan inni nutti dhufu. Yoo wanta suniidhaaf callisnee kan saaxilamaa deemnu taate ammoo. Maybe common coldinis nam qabachuu danda'a vaayirasii irraati baakteeriyaa irraati yoo wanti kun yeroodhan hin laalamin yookaan hin yaalamin gara dhibee biraatti yookiin ammoo namni duraan asmaa qabu yoo taate asmaa sun triggerii godhuu ni danda'a asmaa sun akkasii ka'u tolchuu ni danda'a yoo ammoo ati asmaa hin qabaatin allergiin kun asmaasitti hin ta'u.
Dhaggeeffattoota keenya mariin Dr. Abdurrahman Ibrahim waliin gaggeessine kana qofa miti. Torbee kutaa lammaffaa fudhannee dhiyaannaa haga sittuu nagaatti.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophiin labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 kakeeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiilee harraaf qabu kanumaan xumura. Yaada keessan imeeliidhaan hornatvoanews.com irratti nu ergaa. Hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa
facebook.com/voafanoromo twitter ed instagram irratti @voafanoromo jechudan nu barbaada yaada keessan nu biraanga ode fanno nanno keessan jirus asuman gurra nu busa waahilo ta kenya biyaf as washington dc ra gabasale de saturan gulala dafi producer kenya akasumas ogeesota qopii kana qinde saturan hunda wajjin taudan amma borutti nagahan.